Radio Magazín.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
Šta je u dnevniku sedmice zapisala Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
U toku fokus grupe sam se malo razočarala kada je jedna od učesnica rekla: ti, Fano, prećevaš svadbe, razvojaš mlade koje se vole.
Šta o Povorci ponosa u Sarajevu misli mlada režiserka Ada Sokolović?
Jako je važno da se dogodi prva Povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivim da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Odnos države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori komentarisao je pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis.
Amfilohije Radović da hoće, mogao bi da na zgradu predsjedništva, skupštine ili vlade ili čak pred ulaz bilo koje od institucija postavi crkvu, krstionicu ili ako ga je baš volja i stripti izbar. I u ovoj državi nema nikoga ako bi se usudio to da sruši, nego bi svi išli na zadnji ulaz.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je protekli 7 dana vodila Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
U subotu sa snahom i majkom popila sam jutarnju kafu. Razgovarali smo o mojoj haljini, kako bi trebala da izgleda, koje ću nositi na bratanišnoj svadbi. Bilo mi je zanimljivo kada je majka počela da opisuje haljinu, da treba da bude duga, elegantna, sa otvorenim šlicom naprijed. Oko 17 časova sam počela da se spremam za proslavu dodjele nagrade Nezvane heroine, koje su mi priredili kolege i koleginice iz organizacije. Prijatno sam se iznenadila što su okupili oko 20 prijatelja koji su na neki način doprinijeli mom uspjehu, ali je bilo i oni koji nisu mogli da prisustvuju događaju zbog već preuzetih obaveza. U nedjelju, kako se menjao sad, majka koja me inače svakog vikenda budi u 7 bez obzira što ne ide na posao, ostavila me da spavam do 9.30. Kako se zadesim da bude radna nedjelja, u 12 časa mi je bila zakazana fokus grupe sa mladim djevojakama iz romske i gitanske zajednice, tako da sam prvo odradila fokus grupu. U 2 časova mi je bio zakazan dubinski intervju sa predstavnikom Centra bezbjednost Nikšić na temu dječji ugovoreni brak. 1.4. po standardu majka me probudila oko 15 do 7 ujutro. Popila smo kafu, majka, otac i ja. Oko 12 časova sam službeno išla za Podgoricu kako bih od knjigovođe preuzela obračune plata. Nakon završenih službenih obaveza srela sam se sa prijateljicom Behijom sa kojom sam obišla nekoliko butika kako bih pronašla haljinu za svadbu. 2.4. smo se pripremili za ISO standarde, odnosno kontrolu. Oko 9 časova već nam je došla komisija iz crnogorskog sertifikacionog tijela. Koleginica i ja smo bile spremne da odgovorimo na sva pitanja koje su nam postavili i dostavili smo svu neophodnu dokumentaciju koju su nam tražili u toku provjere. Nakon provjere su istakli da su jako zadovoljni našim radom i da samo nastavimo da radimo u ovom pravcu pružanje usluga i time nam produžili trajanje sertifikata. Oko 13 časova sam imala zakazanu fokus grupu sa Romkinjama i Egipćankama na temu dječjeg ugovorenog braka. U toku fokus grupe sam se malo razočarala kada je jedna od učesnica rekla: ti, Fano, sprečavaš svadbe, praviš grijeh, razdvajaš mlade koje se vole. Zatim sam pokušavala da joj objasnim da dječji brak od 13, 14, 15 pa sve do 18. godine nosi brojne posljedice sa sobom, te zbog toga moja organizacija i ja radimo na suzbijanju tih pojava za dobro prvo svih djevojčica, a onda i celokupnog društva. 3.4. koleginica i ja smo imale sastanak sa potpredsjednicom opštine Niši i predstavnicima sekretarijata za sport i kulturu pri opštini. Sastanak se održao na njihovu inicijativu povodom nagrade koje sam dobila od strane Evropske unije, Nezvane heroine. Također smo razgovarali i o trenutnom stanju kada su u pitanju pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti. Kako organizacija radi u procesu licenciranja usluga za žrtve dječjih ugovorenog braka, koleginica i ja smo na sastanku pokrenuli temu o mogućnostima za dobijanje prostora od strane opštine Nikšić na korišćenje, što bi doprinijelo boljem pristupu zaštite žrtve dječjih ugovorenih brakova, što je u skladu sa Istanbulskom konvencijom i Grevijom preporukama. 4.4. radni dan sam započela neplaniranim sastankom sa timom organizacije tog dešavanja povodom 8. aprila Svjetskog dana Roma. Pri kraju radnog dana medijatorka u zajednici nam je javila da je jedan od naših korisnika preminuo, te nas je to rastužilo znajući u kakvom smo ga stanju pronašli i pokrenuli postupak da se smjesti u bolnicu, jer je 36 godina živio kao pravno nevidljiv i mi smo pokrenuli postupak za regulisanje lične dokumentacije. Nažalost, nismo dočekivali da njegov postupak ima pozitivne ishode. 5.4. imajući u vidu pripremu ispraćaja bratanice, već je stigla brojna porodica iz raznih država i pripremali smo se za sutrašnji dan i počeli smo da se veselimo.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisala Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića. Od subote 6. aprila do 12. aprila dnevnik će voditi Martina Mlinarević, bosansko-hercegovačka spisateljica.
slobodnaevropa.org.
U samo dva dana od objave da će prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa biti održana 8. septembra u Sarajevu, na društvenim mrežama se pojavio ogroman broj komentara koji obiluju govorom mržnje, prijetećim porukama i pozivima na nasilje. Kakav je društveni kontekst u kojem se priprema prva povorka ponosa u BiH, slušamo u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Sarajevo pozvao je organizatore i vlasti u kantonu Sarajevo da odustanu od organizovanja povorke ponosa. U saopćenju za javnost, između ostalog, stoji, citiramo:
smatramo da u društvu kako je naše, koje njeguje temeljne vrijednosti i u sve veće izazove savremenog doba nastoji sačuvati porodicu, javne parade i povorke LGBT osoba ne treba organizirati, jer će time samo produbiti jaz između ljudi različitih shvatanja, a ljudska prava neće dobiti novu vrijednost.
Zastupnica ove stranke u Skupštini kantona Sarajevo Samra Ćosović-Hajdarević bila je konkretnija, te u svom statusu na Facebooku napisala kako je grupi aktivista i aktivistkinja koji organizuju povorku cilj da upropasti državu i njen narod, te da se oni trebaju izolovati i skloniti što dalje od naše djece i društva. Ovakve izjave pokazuju da je ovo društvo i dalje zatvoreno, da je to društvo koje forsira predrasude, ocjenjuje mlada BH režiserka Ada Sokolović.
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivi da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Govor mržnje, pozivi na nasilje, izolaciju pripadnika LGBTQ zajednice iz društva svakodnevnica su ovih ljudi. Jedan od njih 2013. godine bio je pretučen na svom radnom mjestu.
Međutim, kad sam došla da uzmem narudžbu, oni su mene opkolili, a unutar tog, jeli, obruča sam se ja našao enfas sa dotičnim Tarikom. Odmah mi je rekao da li sam ja peder. Međutim, ja nisam uspio apsolutno ništa jeli da kažem. On je mene pesnicom dva puta udario u grudni koš. Drugi njegov prijatelj me udarao rukama i nogama od pozadi, odnosno po leđima.
Nekadašnji urednik magazina Dani, danas advokat Senad Pećanin, na svojoj koži je osjetio bijes mase kada je odlučio podržati prvi kvir festival u Sarajevu, koji je zbog nasilja prekinut.
Ovakve reakcije su plod višegodišnje indoktrinacije građana od strane tijela vjerskih zajednica, političkih stranaka i medija, koji u osnovi imaju fašizam, nacionalizam i ksenofobiju prema svakoj vrsti različitosti, bilo da je ona nacionalna, vjerska, politička, seksualna, ideološka. Zato mislim da sudbina održavanja parade ponosa predstavlja ujedno istinski test za sliku današnjeg Sarajeva, koje se često kiti tradicijom tolerancije i prihvatanja različitosti.
Docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorica sociologije Sarina Bakić.
To je jedan vid moralne panike gdje mi vidimo da osobe ili grupe koje su protiv parade uglavnom komentarišu negativan odnos prema ovom događaju, uključujući neke moralne aspekte društva, usudit ću se reći čak i plaše društvo svojim razlozima zbog čega se parada ne bi trebala održati.
Vjerske zajednice za sada se nisu oglašavale, no pojedini službenici jesu. Među njima prednjači sarajevski imam Muhamed Velić, koji je na Facebook profilu, na kojem ga inače prati oko 70.000 ljudi, ponovio svoj tekst iz 2012. godine. U tom tekstu se navodi kako se homoseksualci ponašaju kao virus ili bakterije u inkubaciji. Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, poručio je u razgovoru za N1.
Drago mi je da će biti u Sarajevu, pošto političko Sarajevo već godinama, barem prema BiH, Hrvatima vodi pedersku politiku, onda mi je nekako i logično da parada ponosa bude u Sarajevu.
U saopćenju naše stranke, između ostalog, stoji:
ljudska prava se ne smiju tretirati kao supermarket iz kojeg možemo birati prava jednih, a u isto vrijeme ignorisati prava nekih drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osudio je predsjednika vlade takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne Jadranka Prlića na 25 godina zatvora, a u predmetu u kojem su bila još petorica čelnika iz tog ratnog perioda, sud je potvrdio postojanje Hrvatskog udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem etničkog čišćenja dijelova BiH. Uprkos svim tim činjenicama, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je ponovo zaziva, a njegov cilj, kako navode sagovornici u prilogu Dženane Karabegović, je njegovo političko jačanje.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH na 4. saboru Hrvatske zajednice Herceg Bosna, prije nekoliko dana započeo je izlaganje sa rečenicom:
uvaženo predsjedništvo, uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji, svi vi koji imaju na srcu dobro hrvatskog naroda, naša jednakopravnost, koji imaju na srcu Hrvatska zajednica, odnosno Hrvatska Republika Herceg Bosna, procesa vas pozdravljam.
On je u govoru kazao da se Hrvatskoj zajednici Herceg Bosna mora dati novi institucionalni oblik kako bi očuvali, prema Čovićevim riječima, ono što je prevrijedno.
Okupili smo sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini koji imaju bilo kakav legitimitet i danas činimo jednu veliku obitelj u zajedništvu Hrvatskog narodnog sabora. Ali to svakako ne treba umanjiti značaj i djelovanje u budućnosti Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Ja sam duboko uvjeren da zato možemo naći i dostatno onih sredstava i logistike nužne da ona funkcionira, sve dok se ne izborimo za svoju potpunu jednakopravnost, konstitutivnost na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Do tog vremena mi moramo do kraja osnaživati i Hrvatsku zajednicu Herceg Bosna.
Nekoliko dana kasnije na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa šta je mislio kada je govorio o osnaživanju Hrvatske zajednice Herceg Bosna, Čović je rekao:
tamo gdje nije bila organizirana Hrvatska zajednica Herceg Bosne, Hrvatska Republika Herceg Bosne, Hrvatskog danas naroda kao političkog naroda i nema. E pa to nek bude odgovor prilike.
Čovićev govor prokomentarisao je za N1 Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazavši da se radi o pokušajima reinkarnacije, kako je rekao, paradržave Herceg Bosne.
Herceg Bosna je zapravo bila paradržava koja je izvodila udruženi zločinački pothvat koji je osuđen i od strane Haškog tribunala.
Novinar Faruk Vele kaže za naš radio kako već 15 godina prati politiku Dragana Čovića i HDZ-a, te da postoje tendencije u kojima se Herceg Bosna u posljednjih nekoliko godina, a intenzivno nakon presude Prlić i ostali, nastoji reafirmisati, dajući joj pozitivne vrijednosti.
Ono što je Herceg Bosna bila i ono što Herceg Bosna jeste i što predstavlja za Bosnu i Hercegovinu i značajan dio i Bošnjaka i Hrvata koji su imali doticaja sa takvom vrstom politike jeste da je bilo riječ o nasilnoj vrsti ideologije u kojem se po dogovorima iz Zagreba htjelo na neki način stvoriti teritorij koji bi se prije ili kasnije, kako to potvrdila i presuda u slučaju Prlić i ostali, izdvojio taj teritorij i pridružio Republici Hrvatskoj. Znači, svaka vrsta uljepšavanja te vrste koja nastoji da napravi Čović su vrlo jasno providna, ona su negativna i ona su usmjerena u pravcu destabilizacije prilika u Bosni i Hercegovini.
Slično mišljenje ima i mostarski novinar Faruk Kajtas. Prema njegovoj ocjeni, oživljavanje ideje o Herceg Bosni traje nekoliko godina.
Ova posljednja reinkarnacija Herceg Bosni u vidu sabora održanog u Mostaru, kojom je naravno govorio i Dragan Čović, je zapravo jedan kontinuitet svih tih izbivanja i svih tih pokušaja da se Hrvatskoj zajednici Herceg Bosne zapravo da je nekakav legitimitet i da se ona na neki način ugradi u javni, politički i svaki drugi život Bosne i Hercegovine.
Za razliku od dvojice novinara, analitičarka Ivana Marić tvrdi kako temom o Herceg Bosni Dragan Čović vlada godinama, ali da je svjestan koliki mu je manevarski prostor i gdje je granica koju ne smije preći.
Isto se dešava i sa Dodikom koji je i sa referendumom i osamostaljenjem Republike Srpske radio, a i sa nekima iz bošnjačkog korpusa koji pričaju o unitarnoj Bosni i Hercegovini. Jednostavno, to su priče za njihove birače. Niti rade na tome da do toga dođe, niti Čović nema nikakve koristi, ne bi imao od Hrvatske zajednice Herceg Bosne, jer tada bi vjerovatno dobio opoziciju koju sada nema, jer je upravo ta tema majorizacije, diskriminacije prema Hrvatima u stvari ta koja njemu osigurava pobjedu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ideja o promjeni granica između Kosova i Srbije ne predstavlja rješenje 21. vijeka, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši pomoćnik američkog državnog sekretara za europska pitanja Thomas Countryman. Prema njegovim riječima, lideri i vlade dvije zemlje treba da postignu sporazum dok Sjedinjene Države nemaju veto po tom pitanju. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zeineli.
Kada je konačni sporazum Kosova i Srbije u pitanju, Thomas Countryman kaže da odluku o tome treba da donesu rukovodioci vlade i narod dve zemlje, te upozorava da Sjedinjene Američke Države nemaju veto po tom pitanju. On međutim kaže da su mnogi posmatrači Balkana zabrinuti, a kada je u pitanju novo teritorijalno uspostavljanje granice između Kosova i Srbije.
Would have several negative consequences. It would lead to a...
To može imati nekoliko negativnih posljedica. Može dovesti do diskusije o tome da li se granice trebaju uspostavljati na osnovu etničkih linija i u zemljama kao što su Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina. To bi bila formula za povratak etničkih konflikata i destabilizaciju regiona. Prema tome, smatram da redizajniranje granice između Kosova i Srbije nije odgovor na probleme u 21. veku. Bolje da se koncentrišu na reformi i uspostavljanju vladavine zakona, što će obema zemljama omogućiti napredak ka Evropskoj uniji. To treba da bude fokus diskusije, kazao je Countryman. On ističe da vlada Kosova nije povukla dobar potez kada je uvela taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, s obzirom da to ne stvara uslove za značajan dijalog Prištine i Beograda. Countryman upozorava i na opasnost po bezbednost koju nekoliko lidera Balkana predstavljaju, ne za NATO ili Zapadnu Evropu, već za svoje građane.
That's what we saw in the tragic wars of the 1990s.
To smo vidjeli tokom tragičnih ratova 90-ih. Još uvijek sam zabrinut zbog potencijalne opasnosti od konflikta u Bosni i Hercegovini, ako je unazadovala posljednjih 15 godina i postoji mogućnost da bude posljednja zemlja koja će se pridružiti Evropskoj uniji ukoliko taj trend ne dobije suprotni pravac, kaže countryman. Bivši američki diplomata, govoreći o ruskom uticaju na Balkanu, ističe da Moskva u ovom periodu pre svega vodi politiku putem koje, gdje god postoji mogućnost, pokušava da destabilizuje demokratske države.
The Russian interference in the Balkans has been even more overt.
Uticaj Rusi na Balkanu bio je iznad toga u smislu finansiranja partija, kao što je to bio slučaj u Crnoj Gori pre 3 godine, ali i utrošenju mnogo novca za pokušaj uticaja na referendum u Severnoj Makedoniji i Grčkoj. Prema tome, niko ne treba da na interese Rusije na Balkanu gleda kao na nešto što je dobronamerno za Srbiju, Severnu Makedoniju ili neku drugu zemlju. Rusija to radi samo iz ličnih interesa, kako bi ometla te zemlje da budu demokratske, nešto što ona to ne želi. A kada je uticaj Kine u pitanju, on navodi da je to druga priča. Prvenstveni interes Kine je ekonomske prirode. Ja shvatam želju svih država Balkana za strane investicije. Ono što me brine u vezi sa tim nije novac sam po sebi, već praksa poslovanja Kine, ali i Rusije i Turske je više korumpirana nego u zapadnoevropskom modelu. Biće teško izgraditi jednu ekonomski čistu vladu i ekonomiju koja deluje na osnovu vladavine zakona, a sa uticajem investitora iz država koje nemaju evropsku tradiciju vladavine zakona, ističe countryman. Na pitanje da li SAD čine dovoljno za Balkan, kao što je to bio slučaj u prošlosti, countryman kaže da kada su SAD bile više uključene na Balkanu, to je bilo zato što je Balkan sam sebe rasturao. Prirodno je da će Sjedinjene Američke Države manje obraćati pažnju ukoliko nema aktivnog konflikta, ali SAD ni jednom nisu prestale sa svojim angažmanom na Balkanu. Mislim da se Sjedinjene Američke Države još uvijek aktivno trude da pomognu državama da održe pravac. Konačno, američki doprinos u postizanju sporazuma između Severne Makedonije i Grčke bio je važan signal toga. SAD ne mogu da obavežu vlade Zapadnog Balkana da usvoje zakone i sprovode prakse, a koje će te zemlje učiniti zemljama 21. veka. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Uprkos tome što su lideri opozicionog saveza za Srbiju u posljednje vrijeme osnažili diplomatsku kampanju, putovali u Brisel, Washington i sretali se sa visokim zvaničnicima Evropske unije i u Beogradu, izostaje nedvosmislena podrška Zapada ovom opozicionom bloku. Branka Trivić donosi priču.
Ima više razloga što opozicija ne dobija podršku od Zapada. Jedan od razloga jeste da je Zapad još uvijek računa na Vučića da će im dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Ovu ocenu za Radio Slobodna Evropa iznosi Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu.
Kad je u pitanju Kosovo, ne samo Kosovo, nego i Bosna i Hercegovina, u nekim trenucima se stvarno vidi da je opozicija još nacionalističkija od vlade i onda zašto bi nekako hoće stabilnost u regionu podržao tu opoziciju.
Upućuje uzvratno pitanje sagovornik Radija Slobodna Evropa iz Londona. I zaista, uprkos tome što opozicioni savez za Srbiju već gotovo 4 mjeseca protestuje u više desetina gradova Srbije, tražeći ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih najviših nosilaca vlasti, zbog nasilja nad političkim protivnicima, autoritarne vlasti, gušenja institucija i medija, Vučić odbija mogućnost dijaloga s liderima opozicije i protesta. Ni to što je Srbija nedavno na listi Freedom House-a, posle niza godina i slobodnih pala u kategoriju poluslobodnih zemalja, nije uticalo na popuštanje vladajućih krugova i otvaranje prostora za dijalog sa društvom i političkim protivnicima. Ono međutim što je isto tako očigledno jeste činjenica da se zbog dugotrajnih i upornih protesta građana i značajnog dela opozicije u Srbiji ne uzrojavaju mnogo ni međunarodni akteri, niti oni u Briselu, niti oni u Vašingtonu.
Znači dogovor između Srbije i Kosova nego što im znači demokratija u bilo kojoj zemlji u regionu. Tako da je demokratija, ako je ikada bila na prvom planu, sada je izašla u drugi plan.
Objašnjava tu okolnost Erik Gordi. Region Zapadnog Balkana ide u smeru destabilizacije, ocenjuje Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, koji u tom kontekstu objašnjava zašto izostaje zapadna podrška opozicionom savezu za Srbiju.
U postojećoj
eskalaciji odnosa. Srpska opozicija koju simboliziraju Boško Obradović, Vuk Jeremić i Dragan Đilas nigdje i nikome ne mogu biti alternativa. Poznato je kakav je Boško Obradović pokret Dveri, znači radi se o ekstremnom desničarskom pokretu koji u mnogim aspektima se može okarakterizirati kao profašistički. Znamo politički put Vuka Jeremića, njegove stavove koji su mnogo čemu retrogradni, a i hipoteku dosadašnje vladavine i njegovog poslovnog imperija samog Dragana Đilasa.
Predočava Bećirović. Lideri Saveza za Srbiju upornim protestima žele da delegitimizuju Vučićevu vlast, ali i da privuku pažnju sveta na svoje proteste u Srbiji. Otuda su se u posljednjih mjeseci po dana sretali sa zapadnim zvaničnicima s obe strane Atlantika. Tokom dvodnevne posete Vašingtonu krajem marta, jedan od osnivača Saveza za Srbiju Dragan Đilas i sekretar tog saveza Ljuban Panić sreli su se i sa Matthewom Palmerom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara i predstavnicima Senata i Kongresa. Ipak, da je parlament mjesto gdje treba da se raspravlja o političkim i drugim pitanjima, poruka je koja je krajem februara poslata iz kancelarije evropske šefice diplomatije Federike Mogherini. Potom je pre nekoliko dana u Beograd stigao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Kako je posvedočila Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, Hahn je još jednom istakao potrebu da dijalog bude vođen u institucijama, ciljajući, kako je rekla, na povratak opozicionih poslanika u parlament. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivi.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Vjernici i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, kako su saopštili, odbranili su krstionicu kod manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća u opštini Tivat. Državne službe Ministarstva održivog razvoja i turizma nisu, kako su prethodno najavile, realizovale uklanjanje tog nelegalno podignutog objekta na vodi u zoni morskog dobra. Sa detaljima Srđan Janković.
Pripadnici crnogorske policije povukli su se oko 8 časova sa mjesta na kome se nalazi nelegalno sagrađena krstionica Srpske pravoslavne crkve, a koja je rješenjem državnih institucija bila predviđena za rušenje. Nekoliko kordona policije pod punom opremom je jutros rano stiglo na ostrvo Cvijeća, gdje je trebalo da asistiraju pri uklanjanju krstionice. Iz uprave policije, ali i drugih nadležnih institucija, nema objašnjenja zašto se policija povukla, odnosno nema odgovora da li se odustalo od uklanjanja objekta. Pred krstionicom se nalazilo nekoliko stotina okupljenih vjernika koji su stigli na poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve kako bi spriječili uklanjanje objekta. Među okupljenim građanima su bili i predstavnici uglavnom opozicionih partija iz Boke Kotorske, pojedini poslanici Skupštine Crne Gore, ali i vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti. Okupljeni su saopštili da se neće skloniti sa prostora ostrva Cvijeća, gdje se nalazi krstionica, sve dok, kako su rekli, država ne odustane od rušenja objekta. Namjeru vlade o rušenju novoizgrađenog crkvenog objekta na vodi, vjernici Srpske pravoslavne crkve doživljavaju kao diskriminaciju i selektivnu primjenu zakona, podsjećajući da na istom prostoru Boke Kotorske postoji ogroman broj nelegalno sagrađenih objekata na samom moru, koje država ne ruši. Sveštenik Mijailo Backović za Radio Slobodna Evropa je rekao:
Vi imate samo preko puta nas, ovdje preko puta naše crkvice koja je u mojoj pozadini, imate pontu od 50 metara, novu pontu u moru, 50 metara, direkt u more, ne uz obalu, direkt u more, niko je ne dira. Imate na hiljade i hiljade ponti, nelegalnih kuća, objekata, hotela, čak za neke je donešla odluka o rušenju i to traje po 5-6 godina, 10. Niko nije forsirao njihovo rušenje. Samo nakon dva mjeseca, na onaj način, nasilno, sa onim desantom, sinoć, oklopnicima i sa brodovima da ruši crkvu bez ikakve najave u toku službe na kojoj je bilo mnogo djece i mnogo vjernog naroda.
Rješenje o uklanjanju nelegalnog objekta donijela je Urbanističko-građevinska inspekcija, odnosno Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma, a obavještenje je dostavljeno Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Novosagrađena krstionica se nalazi na postojećoj ponti u okviru kompleksa manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća. Iz Mitropolije Srpske crkve je saopšteno da su krstionicu vjernici nazvali Suza Njegoševa, a da predstavlja obnovljenu staru krstionicu izgrađenu, kako je rečeno, prije 11 vjekova. Krstionica je, podsjetimo, nelegalno sagrađena u decembru 2018. godine na prostoru morskog dobra, javnog preduzeća koje upravlja obalnim pojasom. Mitropolija Srpske crkve nije negirala da je izgradnja tog objekta bila nelegalna. Ministarstvo održivog razvoja je ranije naložilo Srpskoj pravoslavnoj crkvi da ukloni ovaj objekat, ali to nije učinjeno u datom roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.